hozir u Ibrohim Eshonni o'rnida boshqa biri bormi?
Hozir yo'q, yo'q, yo'q. Hech kim yo'qlar.
Nimaga?
Hozir endi bir yo'qlarda hozir hech kim o'rinlarni egallaydigan odam yo'q.
Odam yo'qmi? Yo'q, chiqmasin deyishganmi? Endi odam har doim
bo'ladi-ku. Yo'q, odam, unaqa odam yo'q.
Tabii endi u kishining darajasidagi odam bo'lmasligi mumkin, lekin masalan shu guruh eng katta pirimi bormi O'zbekistonda? Farg'onada deysiz.
O'zbekistonda bor. O'zbekistonda Farg'onada yo'q. O'zbekistonda chekkalarda bor.
Qayerlarda bor ular?
Nimada? Turkistonda bor, Qozog'istonda.
Qozog'istonda bor.
Ishonmagan bolalar, biz O'zbekistonda yo'qlar ham. Bo'lsa ham shu o'zlarini oshkor qilmayaptilar chekkada endi buni bilmasin. Ziyon yetmasin.
Bu endi mana bu xavfsizlik masalasidan ko'proq.
Shunaqa bo'lsa kerak-da. Endi hozir bilasa deyishdi.
Zikr masalasichi, bu endi Naqshbandiylarda juda muhim zikr.
Zikrni endi ko'p odam jamoat bilan to'planmasin deyapti. Endi oshkora qilibmasdan odamlar uyida o'zlari endi bir ikkita uchtasi bo'lib zikr qilyapti. Endi nimaga xudoga yetishib qolganda zikr qilishyapti deyilardi. Lekin biz to'planimizda jamoat bo'lib, ko'pchilik bo'lib O'zbekiston hududida bir to'y marosim, boshqa narsalarda ularga zikrlar. Shu zikr uchun boshqa narsa yig'ilmayapti. Hech nima to'planish juda qiyin bo'lib ketdi. To'plan bo'lmayapti hech kim. To'planishmayapti ham o'zlari.
Endi ana bu xufiya zikr bor hozir deyapti. U qanaqa bo'ladi u?
Ha, u kechasi qanday uxlaganda o'zi Alloh uchun bir o'zi uchun Alloh uchun ibodat qiladi.
Uni bir kishi qiladimi?
Ha, uyda o'sha sherigi bo'lsa birlar, bo'lmasa o'zi yolg'iz kechalari qanday bo'lsa bir uxlaganda kechani o'sha kechadan qoq o'rtalarida turib torat olib qulanadigan zikrlarda vazifada.
Endi tariqatchilar bemalolidi-yu deyman aka. Ayniqsa O'zbekistonda shu Naqshbandiy ham, Vohada ham, Vodiyda ham juda kuchli. Keyingi paytda shu tariqatchilarda ham qo'yishmayapti deyapti.
Farg'onada tuppa manzuri zulm etganlar, kichkina kichkina zulm etganlar, kichkina katta zulm etganlar deyishganmi tariqatda. Tariqat bemalol, tariqatdagilar bemalol xotirjam ibodatini qilib yuribdi o'rdan kelguncha.
Faqat yig'ilmayapti.
Bilganlar yuribdi hamma. Ha, shu to'plar boshlab o'qposa shu olib jarima to'plab, jarima to'lashib, lekin o'sha to'planganlar uchun jarima to'lash boshlanishi, lekin ozod mahrum qilinib, jazo zulmga tortib olingan yo'q, lekin farvonalar. Tanishganlar uchun tortilgan yo'q.
A, ularga nima deyapti jarima solinayotganlarga?
Noqonuniy to'planmaylar, ko'pchilik to'planmaylar, kimdan ruxsat so'rab to'planmaylar, shu to'planganlar boshliqlariga to'plar, o'sha 3-4 kishi jarima solib tarqatib olyapti, to'planmayapti.
Jarima qanchadan bo'lyapti endi?
1.5 million, 1 million, 500 ming, eng ko'p 3 million ham sotdi deb eshitdim biz. Hozir hech kim to'planmay qo'ygan anchadan beri. To'planish ham qiyin bo'lib qoldi, onlayn xavotirga tushib.
Endi ja to'plansa necha kishi to'planadi? 5-6 kishi bo'lib yig'ilish mumkinmi axir?
5-6 kishi har doim to'planishadi. Dasturxon ustida, taom ustida. Taomdan keyin ibodat qilib, zikr qilib turishaveradi bemalol.
Endi kunduz kuni ha choyxonalarda, u yoqda, bu yoqlarda o'tiriladi-da, kechqurun uyda o'tirilmaydi. Yo kechqurun uyda o'tirsa ham bo'ladimi?
Bo'ladi, bemalol tursa bo'ladi endi. Endi kunlar issiq, salqin joylarga ham chiqiladida. Suhbat qilib, diniy kitoblarni o'qib, bemalol nima qilib o'tiriladi.
Endi tariqatchilar asosan o'zlari ibodat qiladi, o'zini guruhini orasida chiqib da'vat qilmaydida ular, to'g'rimi? Shu Naqshbandiyga
ergashinglar.
Ya'ni Naqshbandiylikda bormi?
Bor, lekin da'vatga ruxsat yo'q.
Naqshbandiylik ichida yurganlarga masalan, Naqshbandiylikni targ'ib qilinglar, qushni o'rganishsin degan nimasi vazifasi yo'q uning ichida, ha?
Yo'q, yo'q, vazifa yo'q. Vazifa berilmagan, chevada vazifa berilmagan.
Bu yerda vazifa yo'q.
Tariqatchilar zulm ko'rib qolib, bir shunga zulm yetmasin, chevada vazifa berilmagan, hech qaysi. Da'vat qilmaylar o'zga.
Jarimaga tortishganda ham shu yig'ilgan, boshqa noqonuniy ravishda uyda o'tirgan deb yozishadimi qog'ozga?
Yo'q, bo'lsa kerak. Noqonuniy to'plandi, ruxsatsiz, masjid ruxsatsiz, masjidga chiqqanda to'lab, davlat tomonidan qo'yilgan imom chaqirilmasdan o'zlari nima qilib qilganlariga, shunaqa qilib liboslariga, shu har xil narsalarni nima qilib ko'rsatilib, jarima solinadi.
Bular yig'ilib diniy qanaqadir marosim o'tkazdi, lekin bundan mahalliy imomni xabari yo'q degan bir hujjat bo'ladi-da.
Shunaqa, shunaqa. Lekin hozir mahalliy imomga aytishyapti. Ikkitasi to'lab aytish kerak ekan, shunaqa ikkitasi to'lab saqlashlari kerak.
Endi Naqshbandiylarda masalan o'sha pir murid degan asosiy nimasi bor instituti. Murid borib pirga uchrashish kerak, vazifa olib turish kerak, boshqa. Endi hozir o'sha O'zbekistondagilar qayerga Turkistonga borishyaptimi?
Ha, Turkistonga boradilar. Belgilangan odamlar bor, o'sha yerda maslahat olib kelib, o'zini bardagi hammasi o'zini shaharlariga, o'zini viloyatlariga o'sha vazifalar tarqatadi, boshqa to'g'rilinglar. Hukumatga qarshi ish olib bormanglar. Bank agar muammoda to'plarni mashlaqlar hamma sizlardan rozi bo'lmasligan gaplar kelyapti, kevadalar. qiymatga qarshi nima qilmanglar, bunaqa bajlarga bermayapti, to'planmanglar, qiymatdan to'planmanglar, ko'pchilik shu berilgan ibodatlarni qilib namozlarni o'qib xudo zikrida yurishdinglar, shu iltimosga xudoga shukr duo qilinglar, haq devadinglar haqiga ham degan duo nimalar kelyapti, xabarlar kelyapti. To'plari 52 to'plari hammaga o'zlarini jalb qilib hammaga yomon ko'rinmanglar. Hozir nima ko'tarmayapti, mana bunaqa narsa bizda ruxsati yo'q. Sizga chiqarib qiymat o'zlaringga dushman qilib o'zlaringni qora qilinglar. Hamma bilan bir xilda yuringlar. Kiyimlar bilan bir xil bo'lsin. Va albatta boshqa ishlaring chiqasmi? Bir tevadan gaplar kelyapti sotalar. Hammasi o'zini bergan vazifasidan chegaradan chiqsa, mani nimani baxtli bo'lsin degan gaplar kelyapti.
Bu endi shu Qozog'istondan kelyapti-da, Turkiston tomonidan.
Ha, yaxshi gaplar kelyapti. Hech nimasi yo'q. Chiroyli gaplar kelyapti.
Endi hozir ko'payyaptimi tariqatchilar yo ko'paymayaptimi aka keyingi yillarda?
Yo'q, ko'paymayapti. Kamayapti xolos.
Kamayapti. Ana Turkistonlarda ko'payayotgandir-a?
Turk hududlarida kamayapti.
Oxirgi savolim. Masalan, tariqatni tanomaydigan, shirk deydigan yo boshqa deydigan har xil ziddiyatlar bor o'zi dindorlarning o'zini ichida. Shunaqa ziddiyatlar bormi hozir O'zbekistonda? Vodiyda deydi.
Hozir ko'paydi, rosa ko'paydi hozir.
Ko'paydimi?
Ko'paydi, oldinga qaraganda ko'paydi shunaqa.
Kimlar endi tariqatga qarshi chiqayotganlar?
Faqat tariqatga emas, bir-biriga qarshi chiqargan mayda nimalar ko'payib ketdi. Hamma hayron qolyapti. Ayniqsa hozir hayron qolaman.
Yo, endi masalan salafiylar qariyb yo'qdir deb o'ylaymiz. Ichkarida yo bormi?
Bilmadim. Ulardan xabarim yo'q. Faqat bitta narsadan xabarim bor. Bugun kecha namozga kirganlar ham hammasi bir-biriga qarshi chiqib qolyapti-da. Namozxonalar ichida ham bir-biriga qarshi chiqib ketayotgan ekan.
Namozni boshqacha o'qiyapsiz, u bu degan masalami yana?
Boshqacha o'qilyapti, albatta namozda boshqacha o'qilyapti. Bir narsa kim birovga bir narsa deyolmayapti hozir. Boshqa chiqyapsan, gapirolmayapti, ishi bo'lmayapti. Shunaqa bir ko'payib ketdi hozir.
Nima sabab bo'lyapti shunga?
Mayda nimalar ko'payib ketdi shekilli, oqimlar.
Oqimlar deysizmi? Nazorat juda kuchliku, qanday ko'payadi?
Nazorat kurishyapti, lekin oqim ko'payib ketdi.
Qanaqa oqimlar masalan?
Bilmadim lekin. Man bilmadim, ular aralashadi, bilmadim.
Endi asosan ularni o'zaro ziddiyati yana oldingi daqa nima deydi, jahriy, aytgin, ichingda aytgin, unaqa o'qimagin, bunaqa o'qimagin degan masalalarmi, juziy masalalarmi?
Yo'q, unaqa gap so'zlar bo'lmayapti, hech qanaqa gap so'zlar bo'lmayapti. Lekin qanaqa bir qisqasi, namozxonlarni o'rtasidan ziddiyat ko'payib qoldi-da qisqasi.
Bu hukumatni ta'siridanmi masalan, xavfsizlik nuqtai nazaridanmi?
Yo'q, hukumat ta'siridan emas, hukumat ta'siridan emas. Noqonuniy masalan kirib kelgan oqimlarning nimasidan bo'lsa kerak. Oqimlar ko'payib ketganligi sababidan hali yo'llar boshqa qarab ketib qolyapti. Endi bu hammasi vaqtinchalik, hammasi o'zini yo'lib to'xtab qoladi. Yoshlar ichida juda ko'payib ketdi. Qancha borib namoz o'qib ketyapsiz, sizlar bilinib turadi. Hammasi harakatidan bilinib turadi, aytaman. Aytasiz, astag'firulloh. Namozida ham, nimasida ham endi faqat ko'p narsada gap bilan istifosa bo'lmaydi, aytib nima qilish tariflar bo'lmaydi, bilasiz o'zi degan odam o'zi biladi, masga qatnagan odam o'zi biladi.
Bu yoqdan hukumat qancha qissa shuncha yomonlashyapti ekanda unda vaziyat, a
shunaqa bo'lyapti.